subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington
waa subaxa khamiisa 10 luulyo sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada idaacadda saaka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah munaasabada lagu weyneynayo xuska xorriyadda gobollada koonfureed iyo dhalashadii jamhuuriyadda soomaaliya oo lagu qabtay soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah.
Dadka halkan ku sugan, haddii aan lahayd gudaha dibad, waxaan idin leeyahay hambalyo mar kale hambalyo. Waa ku faraxsanahay noona soo duay hawl culusahaya dhammaan shacabka soomaaliyeed, dumarka, walaalaha, wiilasha, ragga, odayaasha, dhammaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan.
Waxaad kalood maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay soomaaligii ugu horreeyey oo xubin baarlamaanka noqda dalka Finland.
In ku dhow 2,000 oo ka mid a taageerayaasha xulka Scotland ee London uga qayb galay ciyaaraha Euro 2020 oo laga helay cudurka COVID-19.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaana la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa ugu yeeray Maraykanku inuu qaado cunuqabateynta uu saaray Iiraan, islamarkaana ay labada dal dib ugu laabtaan heshiiskii nukliyarka ee 2015. waxaan ka codsanayaa Maraykanku inuu qaado ama ka tanaasulo cunuqabateyntiisa, ayuu ku qoray warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobe Arbacadii ka doodeen. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaalada dhowaanahan socday ee diblomaasiyadeed ee ay labada dhinac dib ugu yagleelayaan heshiiskii nukliyaarka, kaasi oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May 2018, uuna cunuqabateenna dib u saaray Iiraan. iyadoo taasi ka jawaabaysa, ayay Tehraan dib u ambaqaaday howlaheedii kobcinta nukliyaarka, iyadoo July sanadkii 2019 jebisay heshiiskii oo ay kor u dhaaftay xadadka naaxinta uraniyamka iyo heerarka kaydinta ay u dhigayay heshiiskaasi. madaxweynaha dalka Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ayaa 2 wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisa xilalkii uga xayoobiyey xasuuq dhowaan ka dhacay dalkaasi oo sababay in ay shacabku ka bannaanbaxaan ammaan darrida sii kordhaysa ee dalkaasi. Kabore ayaa isaga qudhiisu waxa uu la wareegay xilka wasiirka gaashaandhigga oo laga eryay Shriif Saay, wuxuuna Maxim Kony u magacaabay wasiirka amniga oo uu kala wareegayo Xuseini Kambore. sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay 2 war saxaafadeed oo ka soo baxay dowladda. golaha wasiirada ayaa maanta oo Khamiis ah kulan ku yeelan doonaa xarunta madaxtooyada ee dalkaasi si loo ansixiyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. horaantii bishan ayay mucaaradka dalkaasi ku baaqeen in ra-iisul wasaare Christophe Dabire iyo wasiirka difaaca ay iska casilaan xilalkooda sababo la xiriira rabshadaha jihaadiyiinta ee sii kordhaya. Burkina Faso ayaa tan iyo 2015 waxaa ka dhacay weeraro joogta oo ay qaadayeen kooxaha jihaadiyiinta ah. ilaa 1,500 oo qof ayaa weeraradan ku geeriyooday, waxaana ku barakacay 1.5 milyan oo qof.
markaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a, waxaana nala socodsiinayay wariyaha v o a maxamed bashiir cabdiraxmaan. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo markii gobollada koonfureed xorriyaddii ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii gobollada waqooyi ee koonfur ee Soomaaliya ee 1 July 1960, markaas oo ay dhalatay jamhuuriyaddii Soomaaliya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Thank you. xalay magaalada Muqdisho laga xusay 16 guuradii ka soo wareegtay markii koonfurta Soomaaliya ay iska qaadeen heeriyada gumeystii Italiyaaniga ee nimidoobeen gobolada Waqooyi iyo kuwa koonfureed oo ku beegnayd 2 Luulyo 1916kii munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda waxana saacadu markii ay ku beegnayd 12:00 saqdii dhexe xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya laga saaray calanka Soomaaliyeed iyadoo madaxweynuhuna uu salaan sharaf ka qaatay cutubiye ka tirsan ciidamada qalabka sida xafladda calan saarka oo ahayd mid kooban ayaanay ka hadlin madaxda dawladda waxaana qodobadaha dib loogu dhigtay munaasabad weyn oo lagu wado maanta in lagu qabto golaha murtida iyo madadaalada National Theatre taas oo madaxda sare ee dawladda iyo qaybaha bulshaduba ay ka soo qaybgeli doonaan waxaana sidoo kale lagu wadaa in ubaxyo xusuus la dhigi doono goobaha taariikhiga ah oo ay ka mid yihiin taalooyinka ku yaala magaalada Muqdisho dhinaca kale shacabka magaalada Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xurriyadda waxaana fagaaraha daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee la isugu yimaado buux dhaafiyay dad u badan dhalinyaro kuwaasoo badankoodu ku labisnaa dharka calanka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta
anaga kiira indhayga ku taagan calankan qiimo uu leeyahay qiimihiisana waa inaan kor u qaadna maaha inaan 26 juun aan xusno maanta kiyaana la soo baxno maaha inaan 2 luulyo la soo baxno waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheena saaran
wallaahi horta caawa habeen qaasa waa habeen farxadeed sababtoo ah anoo dharka calanka soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aada ugu faraxsanaa waa maalin xusid mudan waxaa rajaynayaa saan isika wanaagsan waqti waliba ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxayso
horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona marka waxyaalo badanaa ku soo korodhay sida horena manihiin annagana waddanka ku cusubna adanka dibadda ka imaada haddaan nahay
baan u faraxsanahay waxaa waaye micnaheeda inaan nabad helnay waxaan sii rajaynayaa inaan nabad saan kasii badan helno maanta inaan dharka calan kusoo labisto oo meeshaan imaado oo aan ku dabaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay aad baan ugu faraxsanahay micnaheedana waxay tahay inay biri kasii wanaagsanaan doonto nabadda soomaaliya
runtii aniga caruurteeda iyo xaaskeyga waxaan u dabaaldegayna sanad gurudaas oo ummadda soomaaliyeed u tahay maalin weyn
run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aad u wanaagsan sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo Muqdisho anoo ka imaaday dalka Sweden farxad gooni ayay ii tahay maasha Allah waa farxad aad iyo aad aan la soo koobi karin waayo xaqiiqatan
si kastaba ha ahaatee saqdii dhexe ee xalay markii calanka la saaray ayaa waxa mar qura isbedelay jawiga caasimadda waxaana cirka ka muuqanayay bulaleer midabyo kala duwan leh oo ay ridayeen ciidamada mana jirin rasaas la socotay dabaaldegyadii xalay Muqdisho ka dhacay kadib digniin ay shalay dawladdu bixisay xuska 2 Luulyo ayaa sanadkii 2 ka soo beegmaya iyadoo wadamo badan dunida ka tirsan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay uu ka jiro xanuunka saf marka ay COVID-19 حسن كافي قويستي VOA مقدشو
munaasabadda 2 Luulyo ee xurriyadda koonfurta iyo waliba midowga gobolada Waqooyi iyo koonfur oo ay jaaliyadda dibadda ee Soomaalidu aad ugu dabaaldeg jireen ayaa waxaa sanadkan saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Soomaalida ku dhaqan dalka Canada ayaa munaasabad ay ku qabteen qaab online ah oo ku saabsan weynaynta 2 Luulyo. Waxaa kala qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xuseen Nur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Sanad walba 2 bisha Luulyo waxaa xarunta looga arrimiyo gobolka Ontario ee dalka Canada laga saari jiray calanka Soomaaliya. Maadaama isu imaanshaha aanan suuragal ahayn, waxaa munaasabad lagu weyneynayo 2 Luulyo lagu qabtay aaladda ismaqal araga ah ee Zoomka, taasoo ay ka soo qayb galeen Soomaali badan. Waxaa sidoo kale marti u ahaa Soomaalida Canada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Munaasabadda waxaa soo qabanqaabiyay ururka mideynta oo ka dhisan magaalada Toronto. Shamse Cilmi oo ka mid ah hooyooyin isku baheystay sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalkan kana mid ahayd qabanqaabiyaasha ayaa sharaxaysa muhiimadda munaasabadda.
Madama horta COVID-19 uu jiro oo maaragtay aan la isugu imaan karin, waxaa la isugu yimid meeshan Zoomka. Waxaa kasoo qeyb galay dad aad u fara badan, waxaa ka mid ahaa Faisal Xasan, waxaa kaloo kasoo qeyb galay RCMB-da, macalimiintii jaamacadaha. Munaasabadeena runtiina waxaa runtii si bilicsan oo aad u qurux badanna kusoo gebagabeeyey our prime ministerkeena Mr. Roble.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa jaaliyadda uga warbixiyey xaaladda dalka, isagoo ku dhiirigeliyey inay ka gudbaan qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka ah.
Alxamdulilah, xaaladda dalka meel fiican ay maraysaa, haddii ahaan laheyd amniga, haddii ahaan laheyd dhaqaalaha, haddii ahaan laheyd kulli waa ka warhaysaan mid kasta heerka ay marayso. Waxaa la rabaa qof kasta inuu dalkan wax ku kordhiyo, qof kasta Soomaali ah inuu wuxuu awoodo caqli, haddii ahaan laheyd cilmi, haddii ahaan laheyd xoog uu kashto dalkan Soomaaliyeed si aan ula jaanqaadno shacabka caalamka oo aan dib uga dhicin. Sanadka waxaa lagu jiraa 2020, maahan inaan maxaa la dhahaa wax dib u dhaca dadkeena iyo dalkeena u geysanay inaan ku dhaqano, haddii aan lahayd qabiil iyo haddii aan lahayd goboleysi iyo haddii aan lahayd kooxaysi. Waxaa fiican dhammaan inaan ka gudubno waxaasoo dhan. Marka insha allah jaaliyadda Kanada dhammaan iyo jaaliyadaha Soomaaliya meelkasta ay joogaan, dadka halkan ku sugan haddii aan lahayd gudaha iyo dibad, waxaa idin leeyahay hambalyo, mar kale hambalyo. Waa ku faraxsanahay noona sadducay hol culusahaya dalka jakshan aan marsiinaya oo isku iski aan maraya. Insha allah waxaan rabaa inaan u tallaabo qaybti kale oo ahayd in doorashay dalkan ka dhacdo, administration cusub una cagaha la galo oo dowlad cusub halkan ka dhalato, haduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo, kadibna aan aragno 4 sano cusub iyo nidaam cusub. Marka insha allah soo duceeya, dalka waa dalkeenni, idinka waa dalkiinni, ducuu idinkaga baahan yahay. Marka sanad cusub gowda luuliyo insha allah.
Dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa jeedinayay hadallo ku saabsan muhiimadda maalinta xorriyadda iyo saarista calanka Soomaaliya 16 sano ka hor. Abwaan Carafaad oo kamid a dhalinyarada halabuurka leh ee Soomaalida Kanada ayaa tiriyey ereyo uu uga hadlayay calanka Soomaaliya.
Calan yahow qurxoon, carfayay udgoon, in caalamkaba mid la caynada cidi aanay arag cirka iyo samada oon caad lahayn calan yahow shabaha caadiya wardheer ciiddii jigjiga caynaba sanaad boora macamuud iyo cali sabiix calmadow barbara cadaadiya hubiya garowiya cayn caluliya qandala ceelwaaq wajeer xamartii cadayd baydhaba cudoon ceelbuur jubada cimilada afmadow cerifyada markood calanyahu matala cishaday xornimo noo curatay bay caawa batako waa ciid misana dadku farax camimay ceegaaga nuur calanyahu qurxood carfayay udgoon in caalamka mid la caynada cidii aanay arag cizi iyo rabaa sharaf kugu camimay kaa dhowray ceeb.
Dhanka kale, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku baaqay awoodsiinta dumarka, isagoo xusay in lacagta murashixiinta 50% laga dhimay dumarka. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu u jeediyey jaaliyaddu inay dalka dib ugu soo noqdaan.
Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, dumarka, walaalahay, wiilasha, ragga, odayaasha, culimaadiinta, dhammaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa inuu ilaahay nagu gaarsiiyo ayaan rajaynayaa. Idinkana qulubtiina qeyr u sheega, dumarka waa in fursad la siiyaa. Aniga xukuumadda dumarka ayay fursad siisaa saal la socotaan, 30% ayaan rajaynaynaa inay kuraasta noo soo helaan, 50% waa ka dhinnay fii ragga, xeefkooda ayay bixinayaan dumarka sanadkan. Insha allah waana xoogana waa saaraynaa, idinkana dadaal ayaan kaga baahnaa. Dalka imaada, dalka wax u qabta, ka faa'iideeya dalka, u faa'iideeya dadka, u faa'iideeya insha allah soo noqda. Meeshaas waa waqtigeeda waa siiseen, xoogiina waad siiseen, salka dibha loogu soo noqdo.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Suudaan Saciid Axmed oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaraha oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa noqday Soomaaligii iyo Afrikaankii ugu horreeyeba ee ku biira baarlamaanka dalkaas. suldaan oo 42 jir ah ayaa qaxootinimo ku tagay dalka Finland isagoo 14 sano jir ah. Hore ayuu ugu tartamay booskan kalinta labaadna ayuu galay. Waxaa u soo gashay haatan in kursigaasi uu ku fariisto kadib markii xildhibaanka ku fadhiyay loo doortay baarlamaanka Yurub kursigaasina uu sidaasi ku banaanaaday. Maxamed Culaad Xasan ayaa suldaan khadka telefoonka kula xiriiray magaalada Helsinki ee dalka Finland wuxuuna uga horreyn weydiiyay dareenkiisa ku aadan xilkan.
Waxa weeyaan dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad iyo aad u culus oo ka culus mas-uuliyaddii hore ee markan ahaa xildhibaanka golaha deegaanka. Waxaan dareemayaa mas-uuliyaddan aad uga culus tahay maadaama shan milyan bad baarlamaanka u fadhiyo. Waana farxad bay tahay. Waxaan dareemayaa dadka wadanka usoo guuray ama usoo qaxay ee jaamacada ee Soomaalida ee muslimiintoodana inay tahay farxad weyn u tahay.
Waa gartay marka jagadan xildhibaanimadii aad ku guuleysatay lagu maaratay aad baarlamaanka ku biirayso ma xubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay?
Waa xubin aan u tartamay. Marka markii horean tartamay maan soo bixin, waxaan noqday filisugaha koowaad baan noqday. Xubintii iga horreysay ayaa hadda waxaa loo doortay baarlamaanka Yurub, markaa saas ugu banaanaday jagadii baarlamaanka aniga.
Waa gartay. Waa markii igu horreysay oo qof Soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka Finland. Maxay uga dhigan tahay arrintan Soomaalida, dadka madow, muslimiinta iyo guud ahaan qaxootiga waddankaasi Finland yimid?
Waxay uga dhigan tahay sharaf fara badan. Waa Soomaali kaliya maaha, waa markii igu horreysay qof Afrikaan oo baarlamaanka galo. Marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad fara badan, haday noqoto muslimiintii, haday noqoto dadkii miyiga ah, haday noqoto minority-ga oo dhan, soo jeedaan waddanka, haday soo jeedaan guud badan bay u tahay. Sidoo kale waddanka oo dhan bay sharaf u tahay, guud u tahay. Ilma kasta waddanka ku koray wuxuu arkayaa dad sida uu eeg, la kalara, la diina, la midaba, la luqada, oo meelihii go-aanka lagu gaadhayay go-aamadii sameynaya. Waxaan dareemayaa inay farxad weyn tahay. Dadka ila soo hadlayay iyagaaba iga farxad badnaa oo ilaha maana seexan ila xalata farxad. Waxaan dareemayaa aad u faraxsan, haddana waxaan dareemayaa hadday culays aad u fara badan isugu fuulay oo mas-uuliyaddii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka.
xubin baarlamaanka Finland aad ku guuleysatay marka laga soo tago, waxa kaloo aad tahay qof Soomaali ah, maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladii Soomaalida ee dalka Finland?
Waxaan ahay qof Soomaali ah, asalkiisa Soomaali yahay, laakiin matariya waddanka Finland oo dhan shan milyan iyo bad baarlamaanka fadhiya, ha noqdo cadaan, ha noqdo midow, ha noqdo finish, ha noqdo Soomaali, laakiin dadka Soomaalida anigu kasoo jeeda baahiyooda khaaska ah, waxay helayaan qof baahiyoodii khaaska ahaa wax ka qabta dowladdii horgeeya, xisbigeyga dowladdii ku jira, wasaaradaha waddanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa. Markaa dadkaygii baan go'aankoodii hadalkoodii aan meel fiican gaarsiinaya, iyo baahiyoodii inay shaqo helaan, inay dadka waddanka xuquuqdooda la soo gaarsiiyo, la siinaadaan, haday noqoto ganacsatadooda, haday noqoto ardaydooda, haday noqoto kuwa bilaa sharciga waddanka soo gelaya. Markaa kulli wax badan baan dareemayaa inaan qaban karno.
Waa gartay. Marka maxaad ku dhihi lahayd dadka kale ee Soomaalida ah ama dalalka reer galbeedka ama Scandinavianka ku jooga ee raba inay siyaasadda ku biiraan, maxaa talawaad siin lahayd oo si ay uga gaashaantaan caqabadihiidin soo maray ee ilaa halkan maaragtaad soo gaartaan?
Waxaan oran lahaa taladeed waxa weeye, hadda anigu deenin dhalinyaraa waa nahay, laakiin siyaasadda Finland ma ku cusbi. Waxaan soo qabtay xilal kala duwan, maa soo qabtay tiramka labaad, baan marka hore soo galay golaha deegaanka ee caasimadda Finland. Xisbigeyga waxaan noqday qofkii ugu horreeyay waddanka Finland ajaanaba, xisbi talada haya madax xanuqda baan noqday. Markaa siyaasadda meelo badan baan soo qabtay, taa darteed baan imaa kulaysan kadiina baarlamaanka aan galo. Waxaan oran lahaa dadka meel kastay joogaan Soomaaliya, wax kasta rabtaan waa noqon kartaan haddii dadkeedii ka go-an tahay. Siyaasaddu wey markaad meel sara tiigsanayso, waa sida orodka maratoonka kale weeyaan, maaha wax hal mar markiiba la gaadhayo maaha. Waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi fara badan bay u baahan tahay. Waxaan oran lahaa dexdiina hasa tartamina oo qof kale kula waddana la tartamin, la tartama dadka waddamada joogtaan jooga ee cadaanka ay kuraasta fadhiya siyaasiyiinta, codka ka doonta dadka waddanka u dhashay majoritiga ah, dadka waddanka jooga hadii arkaan inaa tihiin siyaasi dantooda mateli karaya. Markaa saasa ku noqon kartaa siyaasi hadhow dadkiisina anfaca.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Siciid Axmed oo ka mid ah baarlamaanka dalka Finland, wuxuu u warramayey Maxamed Culaad Xasan.
kun iyo saddex boqol oo qof oo ka mid ahaa taageerayaashii kooxda kubadda cagta Scotland oo London kaga qayb galay ciyaartii dhex martay Scotland iyo England ayaa laga helay xanuunka COVID 19 iyadoo ilaa 2,000 oo kiis oo cusubna la helay tan iyo intii ciyaarahan lagu qabtay London. Sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha caafimaadka Scotland, tirada ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. Hay-adda caafimaadka Scotland ayaa sheegtay in 1,991 qof oo laga helay xanuunka COVID 19 ay ka qayb galeen daawashada hal ama laba ciyaarood tartanka Euro 2020. warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
markastaba taageerayaasha ka soo qayb galaya ciyaarahan khatartooda ayay wateen, warkanina maaha wax lala yaabo. Xeeleerayaasha caafimaadka ayaa hore uga digay ciyaartii ka dhacday gegida ciyaaraha ee Wembley oo lana ku taalla ilaa 4,000 oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta England ayaa ku sugnaa. tarmaka taageerayaalka ma ay iman, laakiin dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool Britain ayaa soo xaadiray. xaafadda uu ku yaalo garoonku waa meelaha xanuunka nooca Delta ku badan yahay. deegaanadaasi waxa kale oo ku badan dadka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto. taageerayaasha Scotland waxaa loo ogolaa 2,600 oo shatiga lagu galo garoonka ah sababo la xiriira xayiraadda COVID 19, laakiin kumanaan kun ayaa London u soo socdaalay iyaga oo ka dhaga adeegay dowladda Scotland iyo maayarka magaalada London Sadiq Khan oo uga digay ilaa ay haystaan meel ka fog garoonka oo ay ciyaarta ku daawadaan inaanay iman. xanuunka noocan Delta ayaa ka faafis badan noocyadii hore ee COVID 19 sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka Britain. sidaasi waxa iyaduna qabta Dr. Samira Xasan oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud deganna magaalada Leicester ee dalkan Britain.
biryihii ugu dambeeyey, khaas ahaan wiigagii ugu dambeeyey, bishii ugu dambeysay, aad bay u soo kacay nambarada intii maalin walba infectionada cusub COVID 19 ay ku dhacayso iyo inta dhakhtarka soo galayso. waxaana sababaysa variantka cusub ama noocyada cusub COVID 19 oo la yiraahdo Delta variant ama Indian variant. aad ba looga warwar qabaa noocyada cusub COVID 19 ama variantka cusub loo yaqaan Indian ama Delta variant, sababta oo ah way ka faafitaan badan tahay noocyada COVID 19 viruskan hore u arki jirnay, marka waxay keenaysaa dad badan inay infectionka kala qaadaan. midda labaad, waxay keenaysaa dadka qaarkood inay aad ugu sii xanuunsadaan sidaan hore loogu arki jirin oo dhakhtarka loo dhigo. laakiinse tallaalada aynu haysano, Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca, iyo nooca cusub oo la yirahdo Janssen ama Johnson and Johnson, aad bay u kicinayaan difaacooda oo kaa celinayaan variantada noocyada aan Ingiriiska maanta ku haysano ay ku jirto noocyadan haddeer laga baqsan yahay oo la yirahdo Delta variant.
Dr. Samira Xasan ayaa waxaa sidoo kale ka hadashay faa'iidada ay leeyihiin inay dadku qaataan labada tallaalba waxa aanay tiri.
laakiinse waxaa muhiima in la fahmo labada dose baa loo baahan yahay haddaad rabtid difaacaagu inuu aad kor u kacsanaado oo kaa celiyo noocyada COVID 19 variantska hadda ka jira waddanka UK. waxaana la ogaaday inay tallaaladu kaa celinayaan cudurku inuu kugu sii xumaado ama in dhakhtarkaba lagu dhigo 90%. maanta waxaynu maraynaa marxalad qof walba oo da'diisu ka weyn tahay 18 sannadood loogu yeeli karo ama xaq u leeyahay in tallaalka uu qaato COVID 19. marka fadlan, haddii lagugu yeedho tallaalkaaga inaad ballan ka samaysatid, fadlan qaata tallaalkiina si aad naftiina iyo qoyskiina iyo bulshadaba u badbaadisaan.
gelitaanka garoonka ayaa aad loo adkeeyey iyada oo dadka lagu xiray inay xanuunka iska soo baaraan oo ay caddeeyaan ama ay sitaan caddayn ah inay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 3,878 kiis oo cusub ayaa 4-7 laga helay mandaqada Scotland. 4 qaybood marka laga dhigo kiisaskan la helay, 3 ka mid ahay waxay ahaayeen dad da'doodu u dhaxayso 20 jir ilaa 39 jir, 10 kiisbana 9 ayaa rag ahaa. waxaa batay dadka tagay cusbitaalada oo 430 ayay ahaayeen da'doodu kala duwan tahay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshiis ay la gaartay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund, waxa uu suura gelinayaa in ciyaaryahan Jadon Sancho uu ku biiro xiddigaha kooxda kubadda cagta Manchester United. Xiddigan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ugu kacay lacag gaaraysa 73 milyan oo ganiga Ingiriiska. 21 jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska haatanna ka mid a xiddigaha xulka qaranka ku matalaya waddanka Ingiriiska koobka qaramada Yurub ayaa waxa uu markuu koobkaasi soo dhammaysto heshiis gooni ah la gaari doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United, kaasi oo la filayo xiddigu inuu kooxda u saxiixo 5 sano oo heshiisa. Xiddigan ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha da'da yar ee haatan adduunida aadka loo hadalhayo xirfadooda kubadeed, islamarkaasina la rajaynayo inuu ka mid noqdo kuwa ugu wanaagsan adduunida. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lacagtan ay ku soo gadatay xiddigan waxay u bixi doontaa si tartiib tartiiba, iyadoo Borussia Dortmund 5 mar lacagtaa kala siin doonta. Ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa mar wuxuu ka mid ah xiddigaha da'da yar ee soo barbaarisay kooxda kubadda cagta Manchester City, waxaana Manchester City lacagta lagu soo gaday xiddigan ay ka qaadan doontaa qayb ka mid a, oo iyadu maadaama ay tahay xiddigii uu soo barbaariyey maadaama ay tahay kooxda kubadda cagta Manchester United heshiis hore ay ula gashay Borussia Dortmund ayaa dhigaya in xiddigan haddii lacag badan ku iibiso ay Borussia Dortmund lacagtaasi qayb ka mida siiso kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Sancho ayaa waxaa la filayaa in uu macalinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda Manchester United ka mid noqdo xiddigaha ay guulaha ka filayaan. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaaye tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez ayaa kooxda kubadda cagta Everton waxay shaacisay in uu noqon doono tababarahooda cusub. Macalinkan ayaa heshiis 3 sano waxa uu la galay kooxda kubadda cagta Everton. Taageerayaasha Everton oo xafiltan aada u ba-an uu kala dhexeeyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ka gadooday islamarkaasina gaashaanka u daruuray macalinkani in uu laydhiyo kooxda kubadda cagta Everton. Waxay taageerayaashu weli maanka ku hayaan hadal uu hore macalinkani u yiri maalmihii uu laylinayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkii 2007-dii. Ciyaar adag oo Liverpool isla yeesheen kooxda kubadda cagta Everton ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay koox aad u liidata, u tabar daran, islamarkaasina aan lagu tilmaami karin koox ka mid a kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska, taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Everton aanay weli iloobin. Wagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee inta ayaa kusoo gabagabaynaya tan ee kulan dambe waa Mascabdo Idaa sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
idaacaddii subaxnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, waa naga intaa dhegaystayaal, tan kulan dambe nabadgelyo.